რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლება და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით აეთერში. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. გადაცემის დარჩენილი დღეს დარჩენილი თითქმის 1 საათის განმავლობაში კი შევეცდებით ბევრი საინტერესო ამბავი შემოგთავაზოთ. დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გამოშვებას, ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. დემონსტრანტებს ხელ შეეჭირათ პლაკატები: „კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმების სასაფლაოდ იქცეს“. დემონსტრაციის შედეგად გადაკეტილი იყო ვენის ცენტრის ნაწილი. აქციის მონაწილეები მღეროდნენ პოპულარ ავსტრიულ სიმღერებს სიყვარულსა და სოლიდარობაზე. რამდენიმე ხნით ადრე პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ორშაბათს ბუდაპეშტიდან ვენაში მატარებლით ჩავიდა 1000-მდე დევნილი. ბაქანთან დევნილებს მოხალისეები ხვდებოდნენ, რომლებიც მათ სასმელსა და საკვებს ურიგებდნენ. ბევრმა მიგრანტმა მაშინვე დატოვა ვენა და ისინი გერმანიის მიმართულებით გაემგზავრნენ. ზაფხულში ევროპაში გადასული დევნილების რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. მხოლოდ ივლისში მათმა რიცხვმა ევროკავშირის ქვეყნებში 17,500 შეადგინა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 4 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ლტოლვილის მიღებას აპირებს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. გერმანია ყველაზე მეტ ლტოლვილს მიიღებს. ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მერკელმა მოუწოდა ევროკავშირის სხვა წევრებს აღიარონ თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი განაწილების გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუმკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც დაშავდა. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიშჯება. კიევში ძალადობა მოჰყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს. მათი ინფორმაციით ტაძარი, რომელიც თითქმის 2000 წლისაა განადგურებულია. მათი განცხადებით ტაძარი ააფეთქეს. გასულ კვირაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განადგურეს პალმირას კიდევ ერთი უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000-ს აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახდა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მას შემდეგ დაიწყო კლინტონის ელექტრონული გზავნილების შესწავლა, რაც გაირკვა, რომ ის იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, სამსახურებრივი მიმოწერისათვის მის პირად სერვერს იყენებდა, რაც ფედერალური კანონის დარღვევაა. ამის გამო ჰილარი კლინტონი რესპუბლიკელების კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა. თავად ჰილარი კლინტონის განცხადებით, იმ 60,000-მდე ელექტრონული წერილიდან, რომელიც მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნისას გააგზავნა, ნახევარი პირად ხასიათს ატარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალიასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრისკენ. ადამიანის საქმიანობა კლიმატს ვნებს და ეს პროცესი იმაზე გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით, განაცხადა ობამამ. მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება დეკემბერში პარიზში გარემოს კლიმატური საკითხების სამიზე. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც საშემოდგომო სესიის დასაწყისი მსჯელობის თემა იქნება, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო და მის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნებია. საშემოდგომო სესიაზე მსჯელობის საგან იქნება პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით პროკურატურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები და საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონპროექტი. გარდა ამისა, როგორც მართველი გუნდი აცხადებს, საშემოდგომო სესიაზე საარჩევნო ცვლილებების განხორციელებას და ამ მიმართულებით კონსტიტუციასა და საარჩევნო კანონის შეცვლას გეგმავს. მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს, თუ როცა რაიმე ტოკ-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუსუფაშვილი ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური ტოკ-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. სუსუფაშვილის თქმით, წინა საარჩევნო წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტელეარხებმა არათუ შეამცირონ პოლიტიკურ საკითხებზე დებატების დრო, არამედ გაზარდონ. და ბოლოს, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დღეს იწყება. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ექსპორტის ხელშეწყობაა საექსპორტო ბაზრებისა და ნაკადების დივერსიფიკაციის გზით. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი იმის შესახებ, რას მოусმენთ დღეს ჩვენ გადაცემაში დარჩენილი 10 საათამდე დარჩენილი დროის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთს დავიწყებთ ტელეკომპანია იმედში განხორციელებული ცვლილებებით და შევეცდებით გავარკვეთ ვითარებაში რა გვაქვს ახეზე პოლიტიკური დავალება თუ არხის პოლიტიკა. ამ თემაზე დღეს გვეყოლება სტუმარიც. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე, რომელიც თავის მოსაზრებებს გაგვაცნობს ტელეკომპანია იმედის იმ პოლიტიკური ტოკ-შოუების მოულოდნელი დახურვის ფაქტზე, რომელთა ავტორი ჟურნალისტი ინგა გრიგორია. რა ხდება ქართულ მედიაში ზოგადად და არჩევნების წინ? ამ საკითხზე საუბარში ჩაერთეთ თქვენს, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. დღეს მოისმენთ ასევე უახლეს ცნობებს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა და ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ სატელევიზიო სეზონზე ტელეარხ იმედის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით აღარ გავა საზოგადოებრივი პოლიტიკური ტოკ-შოუები რეაქცია და იმედის კვირა. ორივე გადაცემა ამ არხზე ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას მიღავდა. იმედმა ეს ფაქტი გადაცემების ფორმატის შეცვლის გადაწყვეტილებით ახსნა, თუმცა თავად წამყვანი აცხადებს, რომ ის არავის გაუფრთხილებია და მომხდარს პოლიტიკურ დავალებად მიიჩნევს. იმედის გადაწყვეტილება მედიაზე შეტევად შეფასდა ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკურ წრეებსა და სამოქალაქო სექტორშიც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც შაბათს ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებრივი პოლიტიკური შინაარსის ორი ტოკ-შოუს შესახებ მოკლე განცხადება გავრცელა, საზოგადოებას დამატებითი ოფიციალური ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ აღარ მიუღია. თუმცა გადაცემების წამყვანი ინგა გრიგოლია, ასევე ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომხდარს პოლიტიკური საფუძველი აქვს და იმედმა ხელისუფლების დავალება შეასრულა. არხის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით მეც არაფერს ამბობს. თავად გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანი ინგა გრიგოლია კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ მისი გადაცემების დახურვა შესაძლოა ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდეს. ზოგადად ტოკ-შოუების დახურვა რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამაში მას ეჭვი არ ეპარება. ასეთია მომხდარზე მისი რეაქცია.
მაქვს უფლება რომ კონდეს ჩემი რეაქცია და არ დავიჯერო რომ ეს არის მენეჯმენტის მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გადაცემას ქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი და ქონდა ძალიან დიდი სარეკლამო შემოსავლები. ტელევიზიის კანონია ესეთი, არც ერთი ტელევიზია არ ხურავს რეიტინგულ გადაწყვეტილებას. ეს მით უმეტეს ორ პოლიტიკურ ტოკ-შოუს ერთად. ჩემთვის ამიტომ მე მაქვს ჩემი მოსაზრება, რომ ეს არის პოლიტიკური დავალება, რომელიც ჩემ და სამ გამოიწუხა, რომ შეასრულა ტელეკომპანია იმედმა.
ქართული ოცნების მხრიდან მედიაზე სრული კონტროლის დამყარების სურვილი. ასე აფასებს საპარლამენტო ოპოზიცია იმედში განვითარებულ მოვლენებს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძე მოუწოდებს როგორც ხელისუფლებას, ისე არხის ხელმძღვანელობას გადახედონ საკუთარ გადაწყვეტილებას.
ქართული ოცნება ფაქტიურად აღარ მალავს მის სურვილს სრული კონტროლი განახორციელოს მედია სივრცეზე ჩვენს ქვეყანაში. ამას ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს. ტელეკომპანია იმედის მესვეურებს, მეპატრონებს მინდა მიმართოთ თხოვნით. შეცვალონ ეს გადაწყვეტილება.
არხის ახსნა განმარტება გადაცემების დახურვასთან დაკავშირებით დამაჯერებელი არ არის არც რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილისათვის. ის აცხადებს, რომ როგორც რუსთავიორში, ისე იმედში მიმდინარე პროცესებზე მათმა მფლობელებმა ღიად უნდა ილაპარაკონ. 31 აგვისტოს ერთობლივი საპროტესტო განცხადება გაავრცელეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წევრებმაც. განცხადებას ხელს აწერს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვან ათელაშვილიც.
ხელები შორს, რაც შეიძლება შორს, თავისუფალი პრესისგან, მასმედიისგან, თავისუფალი სიტყვისგან.
განაცხადა ნათელაშვილმა, ხელისუფლებისათვის მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები მიუღებელია. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე უმრავლესობის წევრმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, რომ შემდეგ 6 თვეში იმედის ეთერში გასული გადაცემები იქნება ის ლაკმუსის ქაღალდი, რომელიც პასუხს გასცემს შეკითხვას, თუ რატომ დაიხურა ინგა გრიგოლიას გადაცემა. მედია დღეს უპრეცედენტო თავისუფალია, თქვა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუგიანმაც. ტელეკომპანია იმედის ეთერში საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები ის დროებით შეჩერების გადაწყვეტილებას განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოც. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ახალი სატელევიზიო სეზონის წინ ორი რეიტინგული გადაცემის დახურვა უარყოფითად აისახება როგორც მედიის მრავალფეროვნებაზე, ისე პოლიტიკური პროცესის მიმდინარეობაზე ქვეყანაში. ტელეკომპანია იმედის რამდენიმე წინადადებიანი განცხადება მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საშემოდგომო სატელევიზიო სეზონზე ტელეკომპანია იმედი დროებით აჩერებს საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქშოუების სეგმენტს. ციტატა. ამის მიზეზია ჩვენი სურვილი შევცვალოთ არსებული გადაცემების ფორმატი და შევიმუშაოთ თვისობრივად ახალი სატელევიზიო პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მაყურებელს 2016 წლიდან. რადგან ამ გადაწყვეტილების უკან და რატომ მიიღო არხის ხელმძღვანელობამ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ეს გადაწყვეტილება, ჯერჯერობით უცნობია. თავად ინგა გრიგოლია ამბობს, რომ მისთვის გადაცემების შეჩერების ან ფორმატის შეცვლის თაობაზე არავის არაფერი უთქვამს. მასობრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი ნინო დანელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ იმედის ნაჩქარები შეცდომებით სავსე განცხადებაც აძლიერებს ეჭვს, რომ რეიტინგული გადაცემების დახურვა არ ყოფილა მხოლოდ არხის მენეჯმენტის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
როდესაც მენეჯმენტი იღებს ასეთ მისთვის არამომგებიან დროს, არამომგებიან გადაწყვეტილებას, ხურავს რეიტინგულ გადაცემას. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მხოლოდ ბიზნესის საკითხი და ეს იყოს მხოლოდ გადაცემის ფორმატის საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ჟურნალისტები თავად აცხადებს, რომ მასთან ფორმატის შეცვლაზე, ვთქვათ, ან რაიმე ტიპის ცვლილებებზე საუბარი არ ყოფილა. ჯანმრთელ ვითარებაში, როგორც წესი, ასეთ რაღაცები თანხდება ხოლმე წამყვანთან, გადაცემის წამყვანთან და სარედაქციო გუნდთან.
ნინო დანელია ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს გააჩომოს დღეს მის მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი რუსთავიორიც და კრიტიკა მიკლოს ყველა სხვა მედია სივრცეშიც. იმედის შემთხვევაში, ფიქრობს ნინო დანელია, ეს შესაძლოა იყოს არხის თვითცენზურაც, ოღონდ ხელისუფლების მითითებებით გამოწვეული. მედიის გაჩუმების მცდელობა კი ნინო დანელიას აზრით ამ ორი ამბით არ დაწყებულა. როგორც ნინო დანელია მგვითხრა, მიმდინარე კვირაში შეკრებას და მკაფიო განცხადების გაკეთებას გეგმავს მედია კოალიციაც. თოქშოუების დახურვა 31 აგვისტოს საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ გამართული აქციითაც გააპროტესტა.
ცვლილებები იმედში, პოლიტიკური დავალება თუ არხის პოლიტიკა, ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა გადაცემის მიმდინარე საათის მეორე ნახევარში. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ უკვე ჩვენ სტუმართან, თამარ რუხაძესთან ერთად. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის ახალი ამბებით. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ივლისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 3% შეადგინა. 2015 წლის მეორე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.1%, ხოლო 2015 წლის პირველი 7 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.5%. ეკონომიკის ზრდის ყოველთვიური წინასწარი შეფასებები კეთდება უცხებრივი სტატისტიკის საფუძველზე. აღნიშნული შეფასებები წარმოადგენს საერთაშორისო მიღებულ პრაქტიკას, რომელსაც იყენებენ მოკლევადიანი წინასწარი ოპერატიული მონაცემების მისაღებად. რეალური კვარტალური განგარიშებები შესაძლოა განსხვავდებოდეს შემდგომ წინასწარი შეფასებებისგან. საპარტნიორო ფონდმა კორეულმა კომპანიამ K-Waterმა, საქართველოს მთავრობამ, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა და საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემამ ხელი მოაწერეს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საიმპლემენტაციო ხელშეკრულებათა პაკეტს. პროექტის დასაწყებად ყველა ტექნიკური, ფინანსური და იურიდიული დეტალები შეთანხმებულია და სამშენებლო კომპანია უახლოეს დღეებში ჰესის მშენებლობის სამობილიზაციო სამუშაოებს დაიწყებს. ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურს სვანეთში მდინარე ენგურის შენაკადზე აშენებენ და მისი პოტენციური წლიური გამომუშავება 1,200,000,000 კვთ იქნება. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 1,000,000,000 USD. მიმდინარე კვირის დასაწყისში ნავთობზე ფასების $40 ქვევით დაცემის შემდეგ გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად შავი ოქროს ფასის ერთბაშად გაიზარდა და 2008 წლის დეკემბრის მაჩვენებელს გაუტოლდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასმა ერთბაშად $4.40 მოიმატა და ბარელზე $47.56 შეადგინა. ერთი დღის განმავლობაში 10.2% გაძვირება ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2008 წლის დეკემბრის შემდგომ. 10.3%, ანუ 3.96 USD გაიზარდა WTI-ის მარკის ნავთობის ფასიც, რომელმაც $42.56 შეადგინა და ბლუმბერგის ექსპერტთა განცხადებით ნავთობზე ფასის ზრდა ნიგერიაში შელის მიერ ორი ნავთობსადენის, ასე ვთქვათ, შეჩერებამ გამოიწვია. და ბოლოს, სახელმწიფო პროგრამის თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით ფარგლებში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში აშენებული თხილის საწარმო ხუთწლიანი იჯარის ხელშეკრულებით სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელიც 552 მეპაია გაერთიანებული ამ, ასე ვთქვათ, კოოპერატივში. საწარმოში შესაძლებელია დღიურად 24 ტონა თხილის გაშრობა და ერთდროულად 500 ტონა თხილის დასაწყობება. დადგენილი პირობების შესრულების შემთხვევაში კოოპერატივი უფლებამოსილია საიჯარო ვადის გასვლის შემდეგ კვლავ მოითხოვოს იჯარით აღებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის წესით საკუთრება ში გადაცემა. აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა ხელს უწყობს თხილის წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ციკლის შექმნას, თვითღირებულების შემცირებას და თხილის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას.
გმადლობთ ნინო. ნინომ ახალი ამბები გაგვაცნო ეკონომიკის სფეროდან. რამდენიმე წუთში იგი შემოგვიერთდება თემით ხორბლის ფქვილის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების გადადების საკითხი. ახლა კი ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღობა. 20,000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს ლების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, ამას გარდა დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ახლა კი მიკროფონს ვუბრუნებ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ისაუბრებს თემაზე ხორბლის ფქვილის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების გადადება.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, მოგეხსენებათ, რასაც ევროპის ქვეყნებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექცევა. მაგალითად, როცა მაწონს ან ხაჭოს ყიდულობ, უნდა იცოდე, ეს მართლა ცხოველური პროდუქტია, ანუ რძეზეა დამზადებული, თუ მასში ცხიმად მცენარეული ცხიმია გამოყენებული. რა დანამატები აქვს, როცა თაფს ყიდულობ, ლეღვის წვენი ან შაქრის გაუგებარი მასა რომ არ შემოგასაღონ, როცა ხორბლის ფქვილს ყიდულობ, დარწმუნებული უნდა იყო, რომ ხარისხიანი პროდუქტია და არა ჯანმრთელობისთვის საშიში ინგრედიენტების შემცველი პროდუქცია. სწორედ ამიტომ 1 ივლისიდან საქართველოში ძალაში შევიდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი და 1 აგვისტოდან ძალაში შევიდა რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი. განხილვის სტადიაშია თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიღება. დღეს უნდა ამოქმედებულიყო ხორბლის რეგლამენტი, თუმცა ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 ივლისის დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა, რომლის მიხედვითაც რეგლამენტის ამოქმედება გადავადდა 2016 წლის 1 იანვრამდე. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება ხორბლის ბაზარზე არსებული არც თუ მარტივი სიტუაციის გამო იქნა მიღებული. შეგახსენებთ, რომ კურსის ცვლილების გამო ხორბლის ფასი გაიზარდა და ამის პარალელურად რუსეთიც საკმაოდ არაპროგნოზირებად ნაბიჯებს დგამს ამ ბაზარზე და ხორბალზე ხელმისაწვდომობაც მეტნაკლებად გართულებულია. თუმცა წლის ბოლოს გადაწყვეტილება მაინც ამოქმედება, ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ტექნიკური რეგლამენტით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით ბაზარზე განთავსებული ხორბლის ფქვილის ეტიკეტზე მითითებული უნდა იყოს ხორბლის ფქვილი, ნებისმიერი ინგრედიენტი, რომელიც ემატება ხორბლის ფქვილს, ფქვილს უნდა იყოს უნებელი, მას არ უნდა ჰქონდეს უცხო სუნი და გემო, არ შეიცავდეს ცოცხალ ან მკვდარ მწერებს. დაფქვის სიმსხოს მიხედვით ხორბლის ფქვილი იყოფა ექსტრა, უმაღლესი ხარისხის გამტკიცული, პირველი ხარისხის, მეორე ხარისხის და ცეხვილ ხორბლის ფქვილად. ბიზნეს ოპერატორი აგრეთვე ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვნები, მაგალითად იმპორტის დროს პროდუქტი უნდა იყოს განთავსებული მცენარეთა მავნებლებზე დამუშავებულ ხის პალეტებზე. ახალი რეგულაცია ვრცელდება მხოლოდ რბილი ხორბლისა და ქონდარა ხორბლისაგან მიღებულ ფქვილზე მათ ნარევზე, რომელიც შეფუთული, დაფასოვებული და განთავსებულია ბაზარზე მოხმარებისთვის. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნები არ ვრცელდება უშუალოდ ხორბალზე, მანანის ბურღულზე, სახამებელზე ან იმ ხორბლის ფქულზე, რომელიც გამოიყენება ლუდის წარმოებაში, როგორც დამხმარე საშუალება. ან ხორბლის ფქულზე, რომელიც გამოიყენება სახამებლის ან წებოგვარას წარმოებისთვის, არასასურთო დანიშნულების ხორბლის ფქულზე. რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე ქვეყნის ფარგლებში სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ხოლო იმპორტზე ზედამხედველობა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს ეკისრება. პირველ რიგში კი ამ შემთხვევაში თავად მომხმარებელი უნდა ყურადღებით იყოს და ყოველთვის მიაქციოს, ესე ვთქვათ, ყურადღება იმ წარწერებს, რაც გასაყიდ პროდუქტს აქვს გაკეთებული და თავად განსაზღვროს საკუთარი რისკები.
გმადლობთ ნინო, ძალიან საინტერესოა და საგულისხმოა, ალბათ გვისმენს მელელი ყურადღებით და გაითვალისწინებს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას უკვე რთვლის თემით. კახეთში რთვლისთვის ემზადებიან მოსავლის აღებამდე გლეხების მთავარი კითხვა ის არის, რა თანხად ჩაიბარებენ ქარხნები ყურძენს. ამ დროისათვის საწარმოების მიერ შეთავაზებული ფასი მევენახეებს არ აკმაყოფილებს და ამბობენ, რომ აღებული თანხა მხოლოდ შეწამვლის ხარჯებს თუ აანაზღაურებს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მოსავალი შარშანდელთან შედარებით კახეთში წელს უკეთესია, თუმცა მოთხოვნა ყურძენზე უფრო მცირე. რუსეთსა და უკრაინაში ღვინის ექსპორტის შემცირების გამო ქარხნების შედარებით ნაკლები ყურძნის მიღებას აპირებენ, თუმცა ყველაზე მთავარი, რაც რთველის დაწყებამდე კახელ გლეხებს ადარდებთ, ფასია. სწორედ ჩასაბარებელ ფასია დამოკიდებული შეძლებენ თუ არა ვენახებზე დახარჯული თანხის ანაზღაურებას და მცირე მოგების მიღებას.
ლევანდელი მოსავალი შარშანდელთან შედარებით უკეთესია. კარგი მოსავალია ძალიან. ჩვენ ახლა ვემზადებით მოსავლის სასაღებად. ახლა დადგა ჯერი მეღვინეებზე და სახელმწიფოზე, როგორ დაგვეხმარებიან ამ ყურძნის ჩაბარებაში, რა ფასი მიიღებენ და რამდენად დროულად და მოკლევადებში მიიღებენ, იმიტომ რომ ყურძნის დახანება აჭირდება.
საქართველოს საკოორდინაციო ცენტრში ამ დროისთვის 15-მდე საწარმოა დარეგისტრირებული და ბევრი მათგანი თეთრი ყურძნის შესყიდვას 35 თეთრად, ხოლო საფერავის შეძენას 70 თეთრად გეკმავს. უკვე განსაზღვრულია სახელმწიფო სუბსიდიის ოდენობაც. ბიუჯეტი გლეხებს რქაწითელზე და მწვანეზე 35 თეთრს, ხოლო საფერავზე 15-ს დაუმატებს.
ჩვენ ვარაუდობთ 25 თეთრს საწყის ფასს, ეს იქნება კომპანიის მიერ გადახდილი თანხა, მას დაემატება სახელმწიფო სუბსიდია, ესაც შეეხება რქაწითელს, ხოლო საფერავი სავარაუდოდ ორჯერ იქნება.
თუ ქარხნების მიერ შეთავაზებულ ფას სახელმწიფო სუბსიდიად დაემატება, გამოდის, რომ წელს გლეხებს თეთრი ყურძნის ჩაბარება 70 თეთრად, ხოლო საფერავის გაყიდვა საშუალოდ 85 თეთრად მოუწევთ.
ლარი მაინც მოგწევთ, ლარზე ნაკლები არაფერი, ჩვენ ლარზე ნაკლები თუ მოგწევს არა, ჩვენ რაც წამალში გავხარჯეთ და იმაში ხამ ქიმიკატებში გავხარჯეთ, იმასაც ვერ ავიღებთ. რა გამოგვივა მითხარი, არაფერი არ გამოგვივა.
რა ძება 1 კილო ყურძნის მოყვანა?
რეალურად 70 თეთრამდის მარტო ხან ქიმიკატებში და რა ჩვენი ჩვენი წვალება რაც არის იმას აღარ ავთვლით ჩვენა, მაგრამ ლარი ჩვენთვის მაგალითად გლეხისთვის არაფერიც არ არის ამ ყურძნის მოყვანისთვის.
ველის საკოორდინაციო ცენტრში კი ამბობენ, რომ გასაყიდი ფასი საბოლოოდ დადგენილი არ არის და ყურძნის ღირებულებას რთველის დაწყების შემდეგ ბაზარი თვითონ დაადგენს. შტაბში ირწმუნებიან, რომ გლეხებს არც ჩასაბარებელი ყურძენი დარჩებათ.
სახელმწიფო ჩაიბარებს ჭალ ყურძენს, ანუ ეს ყურძენი, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ჩაიბარებენ, ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც კერძო კომპანიები ამოწოდავენ თავიანთ რესურსებს. ჯერჯერობით სახელმწიფო ქარხნები ყურძნის ჩაბარებას არ იწყებენ, ანუ ჯერ ელოდებიან რა მოხდება ბაზარზე, ანუ კერძო კომპანიებს. ფასიც დადგინდება იმის მიხედვით, თუ რა ფასი იქნება ბაზარზე.
წელს გლეხები კახეთში, ჯამში 130,000 ტონა ყურძენს ელოდებიან, აქედან მოსავლის დიდი ნაწილი გურჯაანზე მოდის. რთველი კი რეგიონში 5 სექტემბერს დედოფლის წყაროდან დაიწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:26. საქართველოსში და დავით გუნზუჩიხლაძე შემოგვიერთდა. იგი ინტერნეტსა და ტექნოლოგიების სიახლეების შესახებ ისაუბრებს. დილა მშვიდობის, დათო.
დილა მშვიდობის. თუ გუშინ არ გეყურებათ MTV Music Awards-ი, ვიდეო მუსიკა ორცე, ну არაუშავს, იმიტომ რომ აუცილებლად ნახავდეთ ოტვიტერე გაქვთ, ან ფეისბუქი, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან საინტერესო რაღაცები მოხდა. პირველ რიგში მოხდა ის, რომ Kanye West-მა 13-წუთიანის ფიჩი ფოტოში სიტყვა წარმოთქვა, სამადლობელი სიტყვა და რაც ყველაზე საინტერესო იყო ამ სიტყვაში ახსენა, რომ ყველაფრის მიუხედავად რაც ხდება, ну, ყველაფრის კათოლიციზმით უბრალოდ რაც ხდება მის ცხოვრებაში, სოფლიოში, ამერიკაში და ამ შემდეგ 2020 წელს აპირებს, რომ პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. ეს ყველაფერი, ну, შეიძლება დიდათ ინტერნეტის ახლე არ გამხდარიყოს, ჩვენი მიმოხილვა სიახლე არ გამხდარიყო, რომ არა ერთი საინტერესო რამ. გუშინდელის სიტყვა Kanye West-ის MTV-ს დაჯილდოებებზე არის ყველაზე ესეთი დატვიტული ტელეპროგრამა Twitter-ის და ტელევიზიის თანაარსებობის ისტორიაში. Nielsen Twitter TV Ratings-ით, ანუ თვლელის მიხედვით, ამ პერიოდში, სანამ Kanye West-ი აკეთებდა speech-ს და ზოგადად MTV დაჯილდოება მიმდინარეობდა, 21 მილიონ 900 000 შეგვიძლია ასე ვთქვა, ტვიტი დაიწერა ჯამში. Kanye West-ის 13-წუთიანი სპიჩის საუბრის დროს თითქმის 250,000 ტვიტი დაიწერა და საბოლოოდ, ну, გუშინდელი ინტერნეტი ყველაზე მარტივად რომ ახსნათ არის ის, რომ იყო თუ არა ადამიანი მომხრე, რომ Kanye West-ი გამხდარიყო ამერიკის პრეზიდენტი, თუ არ იყო ადამიანი მომხრე, რომ Kanye West-ი გამხდარიყო ამერიკის პრეზიდენტი, რამაც საინტერესო, ბევრი ძალიან საინტერესო ესეთი სტრიტის ფოტოც ან ალბათ ვიზუალური მიმი ან რაც კიდე დაარქვეთ ახლა ინტერნეტ პროდუქცია, რასაც ყოველდღე ხდებით ინტერნეტში, საბოლოოდ ჩამოგთავაზა, თუმცა ნუ ფაქტია, რომ ჩვენ უკვე ვიცით, გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური თემა, რაც სხვადასხვა ტელევიზიიდან შემოსულა ინტერნეტში და ეს არის Kanye West-ის გადაწყვეტილება, რომ გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი, რაც ძალიან საინტერესო არ მომდი პირდაპირ თქვა და მომავალ.
თუმცა 2020 წლამდე დიდი დროა და შეიძლება.
კი, ძალიან დიდი დრო არის. გუშინ დაიწყეს უკვე შედარება Kanye West-ის და Donald Trump-ის, როგორც უგრის საპირისპირო პოლუსის აბსოლუტურად და ზოგადად ამერიკის და ინტერნეტთან, რა თქმა უნდა, თავი წარმოაჩინა, როგორც Kanye West-ის ყველაზე. ინტერესო, ბევრი ამის წარმოაჩინა გუშინ თავისთან ამ დაჯილდოებებიდან თომებს შეიძლება, იმიტომ რომ გუშინ რამდენიმე ესეთი დაპირისპირება იყო, Taganitarese Niki Minash, a Miley Cyrus is shores, a phone internet from Niki Minash, the Ochiram Pare, internet supports Niki Minash, Missy Anaconda, than Tuga Quasos. Sansaitarese was Paul Perry, this was Homer Child, მე თან ცოტა დრო მაქვს და ერთი ძალიან საინტერესო საიტი ვიპოვე გუშინ საერთოდ შეეხება პირველ თემას მაგრამ ნუ მინდა და რომ ეთქვა passportindex.org ეს არის საიტი ვიზუალური ინტერაქტიული ვებსაიტი რომელიც პასპორტების ინდექსი თვლის ასე ვთქვა არა მხოლოდ ინდექს არამედ ნუ საიტზე თავმოყრილი არის ყველა პასპორტი რაც დღეს არის სამყაროში საერთოდ შემდეგ ისინი დაალაგებული არის პასპორტის ძლიერის ინდექსით მე დაგეთხათ რომ ძალიან გეწყინებათ როდესაც ნახავთ თუ რამდენად ძლიერი არის ქართული პასპორტი იმიტომ რომ ის საერთოდ ყოფილა ძლიერი როგორც ამ საიტით აღმოაჩინეთ ან სულ რაღაც 59 ქვეყანაში არის უვიზოდ წასვლა შესაძლებელი თუ გავითვალისწინებთ პირველ ქვეყნებს ეს არის ბრიტანეთი ამერიკა შეერთებული შტატები 57 ქვეყანაში და ამ შემდეგ დაალაგებულია ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შეგიძლიათ დილით გაერთოთ როდესაც ნაკლები საქმე გექნებათ ასე ვთქვათ ამ დროს ამის თვალიერებით
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხვაძე იყო ინტერნეტ ისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით ეთერში 9 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბების მოერიგი გამოშვებით ახლა უკვე ნინო თარხნიშვილი შემოგვიერთდება მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 20000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა დევნილებო მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა გერმანია წელს 800000 უტოლველის მიღებას აპირებს რაც 4ჯერ მეტია ვიდრე შარშან კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლა დამცველი დაშავდა მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაში ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს ამის შესახებ ინფორმაცია ორ შაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ რომელიც კოსმოსურ ფოტო გადაღებებზე მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000 აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახლავთ საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს კმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრის გზისკენ. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაც ხება საქართველოს დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც საშემოდგომო სესიის დასაწყისში მსჯელობის თემა იქნება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო და მის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნებია. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. დაბოლოს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად დღეს დარეგისტრირდება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და ახლა კი ეთერს დავუთმობთ მარიან ცინდელიანს, რომელიც დღეს ამინდია მოსალოდნელი იმის შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას.
ეკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 27 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში, სოხუმში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევი. Webguard Meteogov jizze daqnobit Anakliashi 26 Gorshi 28 Akhaltsikheshi 26 Kutaishi ki 27 gradusi ikneba. 28 gradusamde ava temperatura Tel Avivshi Mestiashi gamotsxadebulia 24 gradusi Potshi 26. Rostovsa da Tbilisi navaraudevia 28 gradusi.
Mariam Tsindelian Mamindis prognozi gagvatsno sportul siakhleebze ki akhla Otar Maglakelidze isaubrebs.
Tilamshvidobis, Sakartvelos Fekhputis Federatsiis saprezidento archevnebamde erti tvit adre prezidentobis psurvel kandidatta sia samamde izrdeba UEFA-s media ofitserma Muka Kvaratskheliasa da Federatsiis generalur mdivan Revas Arveladzis shemde kandidatat dasaregistrirebel ofitsialur formalobebs dges Sakartvelos nakrebis veterani fekhputeli Levan Kobiashvili gaivlis 3 oktobers gasamarti archevnebistvis mzadebas Kobiashvili ukve aktivurat sheudga Gushin Igistastumro Holiday shi Sakartvelos chempionatis umahlesi da pirveli ligis safekhputo klubebis წარმომადგენლებს შეხვდა და თავისი საარჩევნო პროგრამა გააცნო ლევან კობიაშვილს პრეზიდენტობის კანდიდატად წინასწარი ინფორმაციით საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი წარადგენს რომლის პრეზიდენტმა რომალ ფიფიამაც გუშინ სკანდალური განცხადება გააკეთა ფიფიამ ჟურნალისტებს უთხრა რომ ხარს უჭერს პრეზიდენტობის კანდიდატ ლევან კობიაშვილს რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აუცილებელია ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება და თუ ეს არ მოხდება ფიფია ფეხბურთის დატოვებას გეგმავს შეგახსენებთ ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს გამართება, იქამდე კი პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება, შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამაც მიიღოს, რომელმაც უკვე დაადასტურა, რომ ამ სამკითხთან დაკავშირებით სერიოზულად ფიქრობს. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ჩოგბურთელმა დიდი სლემის მეოთხე ტურნირზე ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპი კი გაიარა, მაგრამ შეჯიბრებას პირველივე წრიდან გამოეთიშა. გუშინ ბასილაშვილი ესპანელ ფელისიანო ლოპესს შეხვდა, რომელსაც წლეულს უიმბლდონის ტურნირზე 3-2 მოუგო. ამჯერად კი ესპანელმა რევანშის აღება შეძლო. პირველ სეტში ნიკოლოზ ბასილაშვილი 5-2 იგებდა, მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხა და სეტი 5-7 დათმო. მეორე და მესამე სეტებში კი 1-6 და 3-6 დამარცხდა. ფელისიანო ლოპესთან დაპირისპირებამდე ბასილაშვილმა, როგორც მოგახსენეთ, საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, მოუგო ესპანელ ორიოლ როკა ბატალიას, ამერიკელ მიჩელ კრუგერს და იტალიელ ტომას ფაბიანოს, რითაც 35 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებმა კი სარაევოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. დავით ბედინაძისა და ვაჟა კრავაიშვილის გაცვლილი გუნდის წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე აივენგო რიკაძე გამოვიდა, რომელმაც 3-4 კვირის წინ ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ამჯერად ყველა შეხვედრა მოიგო და 2015 წლის სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონ ჯორი ხესურიანს ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოგებამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ამჯერად ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ნიკოლოზ ჭიკაიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებს, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ამ გუნდმა ყველასთვის მოულოდნელად უმედლოდ ჩაამთავრა გიორგი იანტბელიძის გაცვლილმა გუნდმა. აგვისტოს დასაწყისში თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებმა სერბეთში მართულ ევროპის ჩემპიონატზე ბრწყინვალე შედეგი აჩვენეს. 10 წონითი კატეგორიიდან 9-ში მედალი მოიპოვეს. სავარაუდოდ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების შორის არსებული მცირე დრო გახდა მიზეზი უშედეგობისა. სავარაუდოდ ჭაბუკებმა ძალების აღდგენა ვეღარ მოასწრეს. იგივე შეიძლება ითქვას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებსაც, რომლებმაც ევროპირველობაზე ზუსტად ორჯერ უკეთესი შედეგი აჩვენეს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ უკვე ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ რუხაძეს. 29 აგვისტოს ტელეკომპანია იმედმა გააცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც დროებით აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ტოკ-შოუებს და განახლებულ ფორმატს მაყურებელს მხოლოდ 2016 წელს შესთავაზებს. რატომ მიიღო ასეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილება ტელეკომპანიამ? რატომ არ იცოდნენ მისი გეგმების შესახებ არაფერი თავად გადაცემის წამყვანმა და შემოქმედებითი ჯგუფის წევრებმა? რა პროცესები ვითარდება მედიაში და რა დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა ეს პროცესები? ამ და სხვა შეკითხვებზე ახლა თავის მოსაზრებებს თამარ რუხაძე გაგვაცნობს. თქვენ კი დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით მას კითხვები. დილამშვიდობის თამუნა. გმადლობთ რომ შეძელი და მობძანდით ჩვენთან. თავიდან ვიტყვი რომ მათ შორის ვინც შეიძლება ითქვას მყისიერად გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური თოქშოუების დახურვის თაობაზე იყო სწორედ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. თუ შეიძლება ძირითადი მესიჯი რომ ახლა ჩვენი მსმენელისთვისაც გაიმეოროთ, რა შენიშნა თქვენმა ორგანიზაციამ?
ძირითადი აქცენტი ამ განცხადებაში იყო სწორედ იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საზოგადოებაზე, პოლიტიკურ პროცესზე, მედია სივრცეზე. საკმაოდ დიდი ხნით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 4 თვე საკმაოდ დიდი დროა განსაკუთრებით ისეთ პოლიტიკურ ვითარებაში, როგორ პოლიტიკურ ვითარებაშიც თქვათ, ახლა საქართველო იწყებს შესვლას. და ძალიან დაემთხვა ეს სატელევიზიო სეზონების დაწყება, იწყება საარჩევნო წელი და იწყება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო წელი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ამიტომაც ძალიან გასაკვირია ერთი მხრივ ეს გადაწყვეტილება და მეორე მხრივ საბჭოს განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ სწორედ ამ 4 თვის თუ 5 თვის რამდენი ხანიც იქნება, ვთქვათ, რა დროც დაჭირდება იმეც 2016 წლამდე როგორც დაანონსა.
მაინდომაც იანვარი ალბათ არიგულისხმებოდა.
ბუნდოვანი პერიოდია. ამ ხნის განმავლობაში ვფიქრობთ, რომ შეიქმნება სერიოზული დეფიციტი პოლიტიკური დისკურსისა ამ არხზე. გასაგებია, რომ შეიძლება ამაზე არგუმენტად ვიღაცას ჰქონდეს, რომ სხვა არხებს ექნებათ პოლიტიკური თოქშოუები, მაგრამ მაყურებლის უფლება არ მხოლოდ ინფორმაციის მიღება, არამედ მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღებაც არის.
დიახ. Ну, შესაბამისად, ანუ ნუ შეფასება არის უარყოფითი
და თქვენთვის
სიგის საგანგაშოდ მიიჩნევა, როგორც ვთქვათ, მედიის მრავალფეროვნება, ისე პოლიტიკური ვითარება.
Да, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პროცესებს ის იქონიებს მონეტრივია გავლენას, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში და ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყების წინ, როგორც წესი, იხსნება ახალი გადაცემები და განსაკუთრებით ამ პერიოდში უნდა იმატებდეს პოლიტიკური თოქშოუების რაოდენობა არხებზე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელი წელი იწყება. ჯერჯერობით ხედავთ საპირისპირო ხმებს.
რამდენადაც ცნობილი ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტის საშუალებით ნახეთ რამდენიმე ინფორმაცია იმის თავზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შესაძლოა მსგავსი რამ მოხდეს. საზოგადოებრივ მაუწყებელს რამდენადაც ცნობილია, ჯერ არ დაუდასტურებია ეკამშელაძის გადაცემაზე იყო საუბარი, ხო? და თითქოს თვითონ ტელევიზიის შიგნიდან გამოვიდა ეს ინფორმაცია. თქვენ
რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელი ახალი სეზონისთვის აპირებს რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის პოლიტიკურ ტოქშოუებთან დაკავშირებით. თუმცა იმდენად რამდენადაც ოფიციალური განცხადება საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გაუკეთებია, ჯერჯერობით რა ვიცი, ცოტა ხნით თავ შევიკავებდით, რომ ერთ
პროცესში დავალოდოთ თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია. ჩვენს მენელი ყავს, როგორც გვატყობინებენ, საყურისები რომ გავიკეთოთ, თუ შეიძლება და მოусმინოთ თამუნა. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
Алло. გამარჯობათ. შვიდობა მოგცემ ბუნების გამჩენმაზარა.
მადლობთ.
თქვენი ძირიმე ერთადერთი რაც ხალხი უყურებდით ამ ეს იყო ტოქშოუები, რეაქცია და ის. ამას რომ მოსწობდა, იმას ესე იგი საზოგადოება ბოდიში ამ სიტუაციაზე ფეხებზე იკიდებენ საზოგადოებას. ფეხებზე. თურქული სერიალები და რაღაცები უნდა გაართონ. მეტი გასაგებია. მაგას უყურებდით, ვიგებდით, რა ხდება, რა არა, რა არის ცუდი, რა არის კარგი და იმას ფობენ. აღარ უნდა ესეთი რაღაცა, რომ ხალხმა გაიგოს. ბოდიში უგასწავა.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, ის სწორედ ინფორმაციის მრავალფეროვნების აუცილებლობაზე მიგვანიშნებს ეს შეკითხვა, ეს მოსაზრება უბრალოდ, ხო თამუნა? რას უპასუხებდი ბატონს?
საქმე თამაშია ზუსტად და ქარტიის განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ მაუწყებელია, ასე ვთქვათ, ტელევიზია, მიუხედავად იმისა, რომ იმედი არის კერძო ტელევიზია, ხო, ის არ არის მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესი, ეს უნდა თუ არ უნდა ვთქვათ, რომელიმე მაუწყებელს, ის არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესი, ასე ვთქვათ, და მას გაცილებით დიდი ვალდებულება აქვს საზოგადოების წინაშე, რომ არხზე მიმდინარე ცვლილებების შესახებ მოგვაწოდოს სრული და ამომწურავი ინფორმაცია. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს ცვლილებები მხოლოდ კომპანიაზე არ ახდენს გავლენას, ეს ცვლილებები ახდენს გავლენას საზოგადოების თითოეულ წევრზე, ბუნებრივია, და შესაბამისად მეტი პატივისცემა უნდა გამოიჩინოს არხმა საკუთარი აუდიტორიის და საკუთარი მაყურებლის წინაშე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ის განცხადება, რაც გავრცელა იმედმა, არის ძალიან არასრული, ნეტოებს ძალიან არარგუმენტირებულ შთაბეჭდილებას და რეალურად უფრო მეტ კითხვას აჩენს, ვიდრე შეიძლება რომ პასუხობდეს. ამიტომაც არის, რომ საზოგადოებას გაცილებით მეტი ეჭვი უჩნდება, გაცილებით მეტი კითხვა უჩნდება და უნდა თუ არ უნდა აუცილებლად უკავშირებს ამ პროცესს პოლიტიკურ კონტექსტს.
Კიდევ ერთი მიმართულება გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანებისთვის და შემოქმედებითი ჯგუფებისთვის, აი გადაწყვეტილების, მიწოდების, გაცნობის ფორმა იყო, მე გულისხმობ თქვენ განცხადების, ქარტიის განცხადებას გულისხმობ, რომ მათ არ იცოდნენ თავიანთი გადაცემის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი და ფაქტის წინაშე დაადგნენ, რომ ეს ფორმაც მიუღებელი გამ აღმოჩნდა ქარტიისთვის, ხო?
რა თქმა უნდა, ქარტიისთვისაც და მე მგონი არ მხოლოდ თითოეული ჟურნალისტისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის არის მიუღებელი ამგვარი ფორმა, ვთქვათ, დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობის და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ქვეყანაში ჟურნალისტებთან კონტრაქტები, როგორია ეს კონტრაქტები, რა ვალდებულებებს ითვალისწინებს და საერთოდ რა, ასე ვთქვათ, რა უფლებებს აძლევს მათ ტელეკომპანიებში. სამცხეობელი ხო ჩვენ ტელეკომპანია იმედში, რა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ურთიერთობით არიან დაკავშირებული ჟურნალისტები თავიანთ დამსაქმებლებთან, სამცხეობელი არ ვიცით, იმიტომ რომ მსგავსი შეთანხმებები ჩვენ არ გვინახავს, მაგრამ ეს შორიდან რა ჩანს, რა ინფორმაციაც არსებობდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის შეფასება შეიძლება შორიდან ასე ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი კომუნიკაცია ან კომუნიკაციის არცოდნა, არ ვიცი, ტელევიზია.
მით უფრო რომ კითხები წეგამძანე, რომ მოკლედ მე მეტი კითხვა ჩდება ვიდრე პასუხი იმ ფორმაში, იმ განცხადებაში, რომელიც იმედმა გავრცელა. რამდენადაც ცნობილია, ქუდიც მზად იყო გადაცემის,
ანუ პრომო იყო მზად, რამდენადაც ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში დაიდო კიდევაც ეს ქუდი. ყოველ შემთხვევაში არაფერი შემოქმედებით გუნდს, როგორც ჩანს, მათ არ მიანიშნებდა იმისკენ, რომ ახალი სეზონიდან ისინი ეთერში არ იქნებოდა.
კეთილი, თამუნა, მე ჩვენ გვანიშნეს წეღა რო ყავს სმენელიც, თუ შეიძლება რომ სმენელი დაგველოდეს ცოტა ხანით, ახალი ამბები, ერთწოთიანი ახალი ამბები იქნება ეთერში და შემდგომ უკვე სმენელის შეკითხვას მოვისმენთ და განვაგრძობთ საუბარს. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად დღეს დარეგისტრირდება. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. რაც შეეხება უცხოეთს, 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენი სტუმარი დღეს კი არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე და ჩვენ საუბრობთ იმედში განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ ორი პოლიტიკური გადაცემის დახურვის ფაქტზე. ახლა თუ არ ვწდები, თუ გველოდება კიდევ სმენელი, სმენელს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ საუბარს თამუნასთან. დილამ შვიდობის გისმენთ, უკაცრავად გალოდინეთ.
ერთი აზრი მინდა მოგაწოდოთ. ჯერ რა უბედურებაა და რა აჟიოტაჟიცად ეხვა ერთი ან თუნდაც ორი გადაცემის დახურვა. რა მაინტერესებს იცით, როცა იხსნებოდა ეს გადაცემა, მაშინ ასეთი გნიასი ატეხილი იყო, ასე ხალხს გვაცნობეს, რომ იმედმა და თუნდაც სხვამა უწებრობამ, რომ აი ინგა გრიგოლია რეაქციას ხსნის, ეს ერთი. მეორე, დღეს უსმენდი იანთაძისა და მოისტრაფიშვილის დიალოგს და გარკვევით მოგავიგე მე არა ჟურნალისტმა და ჩვეულებრივ დილეტანტმა ჟურნალისტობაში ადამიანმა, რომ ყველა ნებისმიერ ადამიანს თუ ეკონომიური და შესაძლებლობა ყველანაირი გახსნა საკუთარი არხი, თუნდაც თავის სახლში, მაგას იმ ხელა შემოსავალი ჰქონდა 24000-იო, იმიტომ აქვს რომ ჩემ გადაცემაშიო ბევრი რეკლამა გადიოდა ხოლმეო, გახსნას თავისი საკუთარი გადაცემა, იადავარდი ბატონო, მაუწყებლობა კონდეს. ეგ მეორე. კიდე ხალხო ინგა გრიგოლიას ჟურნალისტობა ვინ დასწამა ინგა არის მამაცი ადამიანი თავის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ქალი რომელსაც ყველაფერზე შეუძლია წავიდეს კარგი ჟურნალისტი არის პირველ არხზე ქარდავა ქარდავა სენაცვალოს მთელი საქართველო მე მარტო გვარი ვიცი იმ გოგონასი ინგა გრიგოლი არის ფილოლოგი გაუვით
სკოლაში თავატანო თუ შეიძლება იცით რა თუ შეიძლება გმადლობ ძალიან დიდი გმადლობა თქვენი მოსაზრება გასაგებია თამუნა ისევ ინფორმაციის მრავალფეროვნების საკითხს მივადექით და მოკლედ მსმენელი მიიჩნევს რომ არც არაფერი შავდება თუ იხურება ток-შოუ პოლიტიკური ток-შოუ იქნებ გვითხრად რა შავდება როცა
მსმენელი და ძალიან ხშირად ჩვენს კოლეგებიც მედია ანალიტიკოსებიც ძალიან ხშირად ვუყურებთ ხოლმე ან ვაფასებთ იმის მიხედვით ჩვენ როგორ მოგწონს და როგორ არ მოგწონს ანუ ჩვენი სუბიექტური გემოვნების მიხედვით აი როგორც ვთქვათ მაყურებელი აკეთებს ამას მას ერთი ჟურნალისტი მოსწონს და მეორე არ მოსწონს
ხო
მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი ძალიან ხანგრძლივი პრობლემა იყო სწორედ ეს რომ საქართველოს აკრიტიკებდნენ იმას ვინც არ მოსწონდათ და იცავდნენ მხოლოდ იმას ვინც მოსწონდათ და ძალიან ცუდია თუ კი როდისმე მაინც არ შევცვლით ამ ტაქტიკას იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ აქვს არანაირი არსებითი მნიშვნელობა ჩვენს გემოვნებას ჩვენ რამდენად მოგწონდა თქვათ ინგას გადაცემები ან არ მოგწონდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს ჩვენ რომ მოგწონებოდა ისეთი გადაცემა რომ დაეხურათ მაშინ როგორ მოიქცეოდ
გასაგები ანუ პლურალისტური გარემო ყველა გემოვნების შესაბამისი გადაცემა უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ისაც
და ნებისმიერ მათგანს აქვს არსებობის უფლება მით უმეტეს როდესაც არხს არასდროს დაუწუწუნია მისი რეიტინგის გამო და არასდროს დაუწუწუნია ასე ვთქვათ იმ შემოსავლის გამო რომელიც ამ გადაცემებს მოქონდა. ყოველ შემთხვევაში ეს უკმაყოფილება, არ ვიცი მე არ
და ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ერთ-ერთი დეპუტატის ბატონი თოფაძის განცხადება სწორედ ამასთან დაკავშირებით რომ ხელისუფლებას არ მოსწონდა ანუ არაობიექტური იყო ხელისუფლების კრიტიკაზე გადავიდა აღნიშნული გადაცემები და ამიტომ ნუ მოსალოდნელი იყო ის რაც მოხდა ხო აქ უკვე ჩანს პოზიცია სახიფათო პოზიცია
ძალიან სახიფათო კომენტარია ბატონი გოგი თოფაძისა ძალიან სახიფათო სტატუსია ბატონი გიორგი ვოლსკისაც და ძალიან სამწუხაროა რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ძალიან ცუდად ესმით ერთი მხრივ საკუთარი გავლენების შესაძლებლობა მედიაზე და მეორე მხრივ ამგვარ სიტუაციაში ძალიან ცუდად ესმის როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი.
და ის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი მსმენელისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის ჩანს მსმენელის აქტიურობითაც კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. როგორც ჩანს გრიგოლია უკვე მისული იყო ტაბუმდე რაც ეხება ამ ჩარჩი ბიზნესმენების სიტუაციას საქართველოში რომლებიც პრაქტიკულად ამ 9 წლის და პლუს 3 წლის 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობა მიიყვანეს ამ დონემდე რომ ისინი არაფერს არ აკეთებენ ინვესტიციებთან დაკავშირებით ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამ მხოლოდ დაწყობილი აქვს მედია სივრცე არიან მედია ოლიგარქები და პლუს კიდე იკვებებიან მოსახლეობის ხარჯზე და იმ იმიგრაციის ხარჯზე ნარკომანებით და მე ესე მგონია რომ ეს იყო ზუსტად იმის მიზეზი რომ უკვე ამაზე უნდა ელაპარაკო იმ რომ სხვა ყველა თემა თითქმის პრაქტიკულად 2003 წლიდან დღემდე თორემთვის განმავლობაში ჩალბა მედიაში ერთადერთი თემა ეს იყო ტაბუნდა ეხადა და შეიძლება ზუსტად მაგითომაც მოხდა ამის გაკეთება არჩევნების წინ რომ ისინი ვინები არიან დამნაშავეები ამ სიტუაციაში და ამის შანსი მე მგონი არ მისცეს როგორც იტყვიან გრიგოლიას მაგრამ ცუდი ის არის რომ თუ ეს მართლა ესე არ არის მაშინ საზოგადოებრივი მოწყევლები მაინც უნდა დაპატიჯოს იმიტომ რომ 3 წელია ესე იგი 35 მილიონს რაში მიხდით არ ვიცი აი ტელევიზია საზოგადოების მოსახლეობის უმრავლესობა არ უყურებს უყურებს ობიექტივს პალიტრას სადღაც როგორც იტყვიან იმეს უყურებს და იმიტომ რომ მაესტროშიც აიგძალა ეს თემები და საზოგადოებრივად უკვე მოიხსნა ეს თემა და რა გამოდი სადა ვცხოვრობ რა ვინ უნდა ვიხსნათ ჩარჩი ბიზნესმენების და ოლიგარქების სამშობლოში არა არა სახელმწიფოში არამედ მეგონი სამშობლოში ამაზე უნდა ელაპარაკა მეგონი სხვა თემა აღარ არსებობდა ხო
კეთილი დიდი მადლობა კეთილი დიდი მადლობა კითხვისთვის მოსაზრებისთვის და თამუნას ვკითხოთ ისევ
მედიამ უნდა აიხსნათ, ხო, და მედიაც ცხოვრობთ და როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ, რა თქმა უნდა, მაგისთვის. მაგისთვის არის მედია ყველგან და ბუნებრივია ჩვენთანაც მაგისთვის უნდა იყოს. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რა თქმა უნდა, ეს პირველად არ არის როდესაც ეს შეკითხვა ისმება, ისთვის ვიხდით ამ ფულს და ასევე ისიც ალბათ უნდა გვახსოვდეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ჩვენ ყოველთვის უფრო მაღალი თამასა უნდა მოვითხოვოთ, ვიდრე რომელიმე კერძო მაუწყებელი შეიძლება იყოს ქვეყანაში.
კერძო მაუწყებელმა ამ შემთხვევაში იმედმა ტელეკომპანია იმედმა სათანადო ვერ დააკმაყოფილა საზოგადოების ინტერესი ვგულისხმობ აი ამ მისი გადაწყვეტილების ობიექტურობის ახსნასთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი გაქვთ ამუნა? ერთია რომ საზოგადოება, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია, ითხოვს ამ განმარტებას. რას გადაი, როგორ მოიქცევა შექმნილ ვითარებაში და როგორ უნდა მოიქცეს მაუწყებელი?
ნამდვილად არ ვიცი კონკრეტულად იმედის ხელმძღვანელობა როგორ მოიქცევა, მაგრამ განსაკუთრებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებების შემდეგ, რომელიც ძალიან უცნაურად გამოიყურებოდა როგორც რაღაცა ადვოკატირება და იმის ახსნა, თუ რატომ მიიღო ტელეკომპანიამ ასეთი გადაწყვეტილება, მე მგონი კერძო და დამოუკიდებელ არხს, როდესაც არხი არის ასეთი, ნამდვილად არანაირი სურვილი არ უნდა გქონდეს, რომ მის ნაცვლად საზოგადოების კითხვებს პასუხობდნენ პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მართველი ძალის
დე. თუმცა მოვისმინეთ, როგორც თქვენ ბძანეთ, დავით უსუფაშვილის კომენტარი და მოვისმინეთ პრეზიდენტის კომენტარი.
და დავით ბერძენიშვილის კომენტარიც იყო, რომელიც დიდწილად განსხვავდებოდა საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრების კომენტარებისგან და ბუნებრივია ამ ტიპის კომენტარებზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას
და ინტერესით ველით ასე მთავრობის კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესე იგი, მაღალმა რეიტინგული პოლიტიკური ток-შოუების დახურვა აი დაიწყო თითქოს რუსთავი დახურვა არა უკაცრავად, აი რუსთავი ორის წინააღმდეგ დაწყებული სამართლებრივი დავა და აი ეს პოლიტიკური ток-შოუს დახურვა არის თუ არა რაღაცა ერთი ჯაჭვი, რასაც მიუთითებენ ხოლმე ოპოზიციონერი პოლიტიკური პარტიებიც.
ისიც რა, რეალურად რომც არისო ეს ერთი ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ის აუცილებლად შექმნის ერთიან ჯაჭვს. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყველაფერი, რაც უკავშირდება მედიას ამ ქვეყანაში, ხდება პოლიტიკური პროცესი. მაშინაც კი თუ ეს არ არის, ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესიდან მომავალი, ხო? ნე ყველაფერი, რაც უკავშირდება მედიას საქართველოს, ეს ჟურნალისტებმაც მივაჩვიეთ საზოგადოება ამას, რომ ყოველთვის ასეთი მოლოდინი უნდა ჰქონდეს და ბუნებრივია ხელისუფლებამაც და პოლიტიკოსებმაც მიაჩვიეს. ამიტომ ამ პროცესების დამწყებებსა და დამსრულებლებს, ან არ ვიცი, ჩართულ პირებს ამის სურვილი და განზრახვა ჰქონდათ თუ არ ჰქონდათ, რომ ეს ყოფილიყო ერთიანი პროცესი, ხო? ეს საერთო ჯამში, როგორც გავლენის მქონე პროცესი, გახდება ერთიანი მაინც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იწყება და ბუნებრივია ყველა ნებისმიერი მონაწილე ამგვარი პროცესებისა ცდილობს, რომ ამ ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ბრჭყალებში მომენტისთვის იყოს უკეთ მომზადებული.
და მედიის გაკონტროლებების ცდუნება ხელისუფლების მხრიდან არახალია, ეს ყველა ხელისუფლებას ახასიათებს, მათ შორის საქართველოსშიც მძაფრად ახასიათებთ ხელისუფლებებს, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა იმისი პრეტენზია, რომ ეთქვა, რომ მედია თავისუფალია, გაცილებით თავისუფალია, ვიდრე იყო წლების წინ. ეს კოზირი გაშვებულია, როგორ ფიქრობ? თუ ჯერ კიდევ დავარჩება, ჯერ კიდევ გასარკვევია ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზეწოლა იყო თუ თვითონ არხის გადაწყვეტილება?
რომდენ დააბალანსებენ პარლამენტის გარკვეული წევრები მეორე გარკვეული წევრების კომენტარებს, ჯერ კიდევ ნამდვილად არ ვიცი, თქვა, რამდენ ხანს შეიძლება შეინარჩუნოს ეს ბალანსი საპარლამენტო უმრავლესობამ, აი რომელზეც ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით სწორედ ამ კომენტარებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, შანსი ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს, რომ კოზირი, რომელიც მუდმივად არსებობს ის ხელში, ეს არის ნება და ეს არის, ასე ვთქვათ, კარგად გაცნობიერება, არ მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მოვალეობების, არამედ ზოგადად დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ღირებულებების. რა თქონა, ამის შანსი აქვს ყოველთვის.
და
განსაკუთრებით ასეთი პროცესის დროს უნდა ხდებოდეს ხელისუფლება, რომ განსაკუთრებით ამ სიტუაციებში უნდა ცდილობდეს, რომ მაქსიმალურად იყოს გამპირვალე და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ დაუმტკიცოს საზოგადოებას, რომ მისი ხელი ამაში ხარურევია ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში მის ხელს ყველა დაინახავს მიუხედავად იმისა ის იქ იარსებებს თუ არ იარსებებს იმიტომ რომ ამ ხელის იყოფნის მოლოდინი მუდმივად არის და შესაძლებლობაც არის მუდმივად
და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭაი ორი სიტყვი თუ შეიძლება რა ტენდენციები აი რა ძირითადი ტენდენციები შეიძლება გამოვყოთ მედია გარემოში დღეს როგორია მედია გარემო როგორი იყო გუშინდლამდე 29-მდე ვიდრე იმედის სხვა
მიუხედავად იმისა რომ ისეთი აღარ არის თქვათ როგორცაც მივეჩვიეთ 2012 წლამდე მედია გარემო მაინც არის ასე თუ ისე პოლარიზებული და სამწუხაროდ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ კვლავ ვერ გამოვედით აი რაღაცა ჩაკეტილი წრიდან რასაც ქვია პოლარიზებული მედია რომლის მიმართაც გარკვეული ასე თქვათ მედია საშუალებების მიმართ მუდმივად არის მოლოდინი და განწყობა რომ ეს ტელევიზიები ან მედია საშუალებები ატარებენ გარკვეულ პოლიტიკურ განწყობებს.
კეთილი და ამის ხარჯზე მიიღწევა ხოლმე ეს პლურალიზმი ეგრეთ წოდებული და დაბალანსებაც სწორედ აი სხვადასხვა მედია საშუალების არსებობის ხარჯზე და არა თვითონ ერთ მედია საშუალებაში
ბალანსის ხარჯზე. პლურალიზმში საზოგადოებრივ მაუწყებელს რომელიც ქმნის უნდა ქმნიდეს ამგვარ ცენტრს.
კეთილი თემა ძალიან აქტუალურია, მნიშვნელოვანია. ჩვენ კი ამით დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი, ჩვენი სტუმარი იყო მედიის ეთიკის ქარტიის სახელმძღვანელი თამარ რუხაძე, გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდით. ლაპარაკობს რადიო თავის.